Gambar 26, berjalan di dalam tarang. Tuhan yang njun percaya do Tuhan Yesusan, sama dengan orang yang lambak do dalam raunan, sebab njun munak lampu. Semuaan arinan seringkali terperosok alo dan alo do dalanan. Semuaan perlu penunjuk jalan yang meluangan menunjukkan jalan yang benaran dan jalan yang salah. Tuhan yang percaya do Tuhan Yesusan, sama dengan tuun yang berjalan atau lambak dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan inaan. Ia selalu bersedia menolong jawaban. Roh Kudus menerangi jalan kak dengan kada alat Allah.